Είναι τόσο ουσιαστική η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος που ευτυχώς ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Η εκκλησιαστική, η κληρική δεν θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι εκκλησιαστικοί υπάλληλοι. Θα πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο, θα έχουν την ίδια μονιμότητα κτλ. Δεν λέμε να αλλάξει, λέμε απλώς τι συμβαίνει, τι ισχύει. Θα έχουν τα ίδια επιδόματα κτλ. Όπως τα είχαν πριν, με τον ίδιο τρόπο θα πληρώνονται, μόνο που δεν θα λέγονται δημόσιοι υπάλληλοι, τι δεν καταλαβαίνεις ρε. Θα λέγονται εκκλησιαστικοί υπάλληλοι. Είναι όταν θέλεις να κάνεις τομή στην αναθεώρηση του Συντάγματος, όταν θέλεις να κάνεις τομή στο Σύνταγμα, να τα αλλάξεις όλα, να τα φέρεις τούμπα, τα κάνεις ρε παιδί μου. Όπου μας συμφέρει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είμαστε και στιβαροί, ορθώνουμε και το ανάστημά μας και στυλώνουμε και τα πόδια και φωνάζουμε. Όπου υπάρχουν πελάτες, εκλογική πελατεία, βλέπε εκκλησία, τζιζ, δεν τα κουμπάει κανένας. Δεν είδα και τη Νέα Δημοκρατία να σηκώνει μπαϊράκι για τη σχέση κράτους-εκκλησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, ο ιδεολειπτικός και τα λοιπά, αλλά από την άλλη και η Νέα Δημοκρατία έχει πελατεία η εκκλησία. Υπάρχει και το άλλο, είναι το θέμα της εκπαίδευσης, των πανεπιστημίων μάλλον. Μη κρατικά, ιδιωτικά και οι άλλοι όχι, δεν το συζητάμε με τίποτα. Ο Μητσοτάκης καλεί όλους τους βουλευτές, σώνει και καλά, του έχει εκεί, όχι, μη κρατικά πανεπιστήμια, θα περάσουν, πρέπει να περάσουν. Και από την άλλη έχεις και την άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που είναι όχι, δεν, μόνο δημόσια. Και επαναλαμβάνουν τόσο ουσιαστική η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που δεν τους έχει απασχολήσει καθόλου. Δηλαδή, στη συζήτηση αυτή μιλούν για μη κρατικά πανεπιστήμια ή δημόσια πανεπιστήμια και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για την κατάσταση των πανεπιστημίων μας, των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα. Για το χάλι. Προσοχή. Όχι για το εκπαιδευτικό έργο, όχι για το επιστημονικό έργο, για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Λύστε το. Συζητήστε γι' αυτό, πάρτε αποφάσεις, συνεννοηθείτε για το πώς μπορούν να γίνουν αξιοπρεπή τα πανεπιστήμια μας και ανοίξτε και τη συζήτηση και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι, να ανοίξει η συζήτηση. Πρέπει να συζητηθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να συζητηθεί σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τέτοια πανεπιστήμια στο χάλι που βρίσκονται σήμερα. Εμείς είμαστε ακόμα στη συζήτηση περί ασύλου, αν θα πιάνουμε αυτούς που εμπορεύονται ναρκωτικά μέσα στα πανεπιστήμια ή όχι, και είναι και ο κάθε πρίτανης που έχει την άποψή του κτλ. Και γενικότερα σε αυτό το χάλι εμείς πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα μη κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τη μία. Real FM 97,8. Μάνος Νηφλής στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γεωργία Ιωαννίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν θα πιάσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Θέλω απλώς να το σχολιάσω και να το σχολιάσουμε όλοι μαζί και να ασχοληθούμε και τις επόμενες ημέρες. Με έχει ταράξει όπως και πολλούς. Το είδα και από τα μηνύματά σας και στο ενικός.gr. Η ιστορία αυτή της κακοποίησης ενός ανηλίκου, ενός παιδιού, σε σχολείο του Ζωγράφου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό. Το ότι ένας εξωσχολικός μπήκε μαζί με έναν άλλον μαθητή του σχολείου, κακοποίησαν σεξουαλικά ένα 12χρονο παιδί και το τράβηξαν όλο αυτό σε βίντεο και το γύριζαν γύρω-γύρω. Και όταν το παιδί πήγε, το 12χρονο το θύμα, πήγε στο διευθυντή του σχολείου, συνέβη το εξής, ίσως και πιο ανατριχιαστικό. Το λέω στην υπερβολή του. Δεν είναι πιο ανατριχιαστικό, είναι όμως ανατριχιαστικό. Πήγε στο διευθυντή του σχολείου, λένε οι γονείς, του είπε τι έχει συμβεί και του απάντησε, εντάξει, την επόμενη φορά που θα δεις αυτόν τον εξωσχολικό, να μου το πεις. Δεν χρειάζεται να το πεις στους γονείς σου. Ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά. Με το χέρι στην καρδιά, αν αληθεύει όλο αυτό, γιατί μπορεί να έχει υποθεί κάποια υπερβολή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο άνθρωπος, ο διευθυντής, αν έχει απαντήσει με αυτόν τον τρόπο, έχει θέση σε σχολείο. έχει θέση στην ελληνική εκπαίδευση. Γιατί είμαστε πολύ εύκολοι στα συμπεράσματα, κάνουμε και μεγάλες αναλύσεις και τα λοιπά για την κοινωνία και τα λοιπά, και τα σοβαρά θέματα είναι μπροστά μας. Προσέξτε τώρα. Φαινόμενο. Κακοποίηση παιδιού, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού μέσα στο σχολείο. Δεύτερον, είναι περνάει στα ψηλά ότι αυτά τα τυπάκια είχαν το κινητό μαζί τους μέσα στο σχολείο, το τράβηξαν με βίντεο και το έδειχναν στους μαθητές τους. Και μιλάμε για ένα σχολείο όπου επέτρεψε να μπει ένας εξωσχολικός. Μιλάμε για ένα σχολείο στο οποίο είχαν κινητά και τραβούσαν. Αυτό αφορά και στους γονείς. Σε όλους αυτούς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίρνουν μαζί τους το κινητό στο σχολείο, λες και πάνε για καφέ. Και τρίτον, έχεις έναν διευθυντή, ο οποίος, αν αληθεύουν οι καταγγελίες των γονέων, του αναφέρθηκε όλο αυτό και απάντησε ότι αν ξαναδείς τον εξωσχολικό, πες το μου και δεν χρειάζεται να το πεις στους γονείς σου. Εγκλήματα στη σειρά δηλαδή. Εγκλήματα στη σειρά. Και που έχει καταλήξει η υπόθεση, κατεπίγουσα ευέ. Δύο 11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και studio@3lfm.gr για τα mail σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα μας. Για αυτήν την ιστορία της κακοποίησης του παιδιού δεν θα το αφήσουμε. Ξέρετε ότι η εκπομπή επιμένει. Θα επανέλθουμε και αύριο θα γίνει. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει μηνύματα. Γεια σου, Βασίλη Ιωαννίδη. Θα διαβάσω το μήνυμά σου μετά, όπως και του Ανδρέα του Αργυρούδη. Το λέω γιατί θέλω να πάμε στην συνέντευξή μας κατευθείαν, να μην το καθυστερήσουμε, γιατί είναι και πολύ σοβαρό θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία, έχουμε τον κύριο Στέλιο Δημητρακόπουλο. Είναι υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και γενικός γιατρός ο ίδιος, έχει τη σημασία του και αυτό. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία στάθηκε η πληροφορία ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες προς την υγειονομική περιφέρεια ανθρώπων οι οποίοι πήγαν σε νοσοκομεία και κάποιοι γιατροί τους είπαν να μην εμβολιαστούν. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δημητρακόπουλε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Για να διευκρινίσουμε κάτι, δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν αφορούν επώνυμες ή ανώνυμες έγγραφες καταγγελίες. Mm-hmm. Μίλησα για αναφορές που έρχονται στα αυτιά μου μέσω συναδέλφων, mm-hmm. Αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας και μέσω πολιτών.
Καλά, είναι επίσης σοβαρό, εξίσου σοβαρό.
Ναι, το υποτιμήσω σε καμία περίπτωση, απλά για να το βάλω στην πραγματική του, στην πραγματική του διάσταση. Ναι. Για αναφορές γιατρών που ανήκουν είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και ιδιώτες, mm-hmm. Οι οποίοι, ενώ οι οδηγίες για εμβολιασμό αντιγρυπτικό των ευπαθών ομάδων είναι πολύ σαφείς και ξεκάθαρες, ναι. Είτε δεν συνέστησαν εμβολιασμό, ναι. Είτε με μια αδιάφορη στάση τους είπαν ότι δεν χρειάζεται και σε κάποιες πολύ λιγότερες περιπτώσεις τους απέτρεψαν από το να το κάνουν. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, η οποία προφανώς δεν είναι φετινή για όλους εμάς που παρικούμε την mm-hmm. την Ιερουσαλήμ, mm-hmm. και δουλεύουμε μέσα στο σύστημα υγείας. Χρόνια τώρα δυστυχώς έχουμε αυτές τις αντιλήψεις. Το παρήγορο είναι, το ελπιδοφόρο μάλλον, είναι ότι χρόνο με το χρόνο αυτό αλλάζει. Mm-hmm. Αλλάζουν αυτές οι νοοτροπίες τόσο στους πολίτες που φοβόντουσαν να κάνουν το εμβόλιο, όσο δυστυχώς, και αυτό είναι ασυγχώρητο, γιατί μιλάμε για επιστήμονες.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι ούτως ή άλλως πέραν του στατιστικού, όπως το καταγράφεται, ανεπίσημα στατιστικά, που λέτε ότι χρόνο με το χρόνο αυτά τα φαινόμενα έτσι εκλείπουν, αλλά το θέμα είναι
εκλείπουν,
ότι...
και αυτό είναι επίσημο, με την έννοια ότι αρκεί κανείς να δει τον αριθμό των εμβολιαστέντων που αυξάνεται.
Συμφωνούμε.
Χρόνο.
Από την άλλη πλευρά όμως είναι και η λογική που λέει ότι ακούει τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, διανόητο να πηγαίνει σε ένα γιατρό στο ΕΣΥ, στο δημόσιο σύστημα, και να μην ή να σε προτρέπει με τον τρόπο του να μην κάνει το εμβόλιο, είτε να διαφορεί γι' αυτό. Όταν είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, έτσι.
Δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Ντρέπομαι που υπάρχουν συνάδελφοι που λένε τέτοια πράγματα στους ασθενείς τους.
Ναι.
Είναι, σας λέω, απαράδεκτο όταν υπάρχουν εθνικές ευρωπαϊκές οδηγίες από οργανισμούς σαν το ΚΕΛΠΝΟ, σαν την Εθνική Επιτροπή των Εμβολιασμού, που πέρα κάθε πάσης αμφισβήτησης, με πολύ στιβαρά επιστημονικά δεδομένα, συστήνουν τον εμβολιασμό, να υπάρχει αυτή τη στιγμή γιατρός που να λέει σε άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα ότι δεν χρειάζεται να το κάνει.
Μάλιστα.
Είναι τώρα... επιστημονικά και ηθικά απαράδεκτο και καταδικαστέο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θέλω να σας ρωτήσω.
Έχω στοιχεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας με ασθενείς που είναι καρκινοπαθείς, υποχημειοθεραπεία, σε νεαρή ηλικία και δίπλα να βλέπω ανεμβολίαστος.
Να ρωτήσω μόνο το εξής.
Βέβαια, να ξέρετε και κάτι άλλο επίσης από την πρακτική, για να μην ρίχνουμε κατά απόλυτο τρόπο στην πυρά όλους. Έχουμε και πολλές περιπτώσεις που γιατροί συστήνουν σε πολίτες που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα να κάνουν τον εμβολιασμό και οι ίδιοι πολίτες αρνούνται.
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Έτσι, είναι το κοινωνικό. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας ρωτήσω αν το ιατρικό προσωπικό υποχρεούται με κάποιον τρόπο να έχει εμβολιαστεί. Αν προβλέπετε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, υποχρεωτικά σαφώς και δεν γίνεται. Λέω όμως, εάν το ιατρικό προσωπικό πρέπει να είναι εμβολιασμένο. Δηλαδή, υπάρχουν γιατροί και νοσοκόμες και νοσοκόμοι, νοσηλευτές τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι.
Αυτό το σαφώς που λέτε, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σαφές ότι δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός.
Συνταγματικά τέλος πάντων προφυλάσσεται
αυτό. Θα έπρεπε νομοθετικά με κάποιο τρόπο, θα σε μεταφέρω προσωπική μου γνώμη τώρα, με βάση πρακτικές και άλλων χωρών, που σου λένε ότι δεν μπορούμε να σε προσλάβουμε και να δουλεύεις στο νοσοκομείο αν δεν κάνεις μια σειρά εμβολίων. Και αυτό γίνεται για να προστατέψουμε τους ασθενείς μας. Έτσι, γι' αυτό θεωρώ αντικοινωνική τη στάση του γιατρού που δεν εμβολιάζεται, εξετάζοντας μόνο το δικό του προσωπικό κομμάτι ή τη δικιά του προτίμηση για τον οποιοδήποτε λόγο. Είναι για να προστατεύουμε επομένως τους ασθενείς μας, γιατί εγώ σαν γιατρός, άμα κολλήσω, μπορεί και να την περάσω ελαφριά. Αν το μεταδώσω όμως στον ασθενή μου, μπορεί να το στείλω στον τάφο. Και η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει ότι δεν είναι να το περνάμε ελαφρά την καρδιά. Έλα, δεν πειράζει, ας πάθω και μια γρήφη. Τι έγινε? Η γρήπη που θα πάθω θα με κάνει να απουσιάσω για ένα άγνωστο χρονικό διάστημα, σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας είναι γονατισμένο από την πίεση που δέχεται και με χρειάζεται. Αν λείπει και το προσωπικό,
πάντως,
επειδή έχει ασθενήσει,
σας...
καταλαβαίνετε ότι...
Εκεί που ήθελα να καταλήξω στο ερώτημα μάλλον, είναι ότι στη δική σας υγειονομική περιφέρεια υπάρχει προσωπικό, είναι πολύ το προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί?
Κοιτάξτε, αν συγκρίνει κανείς με το τι γίνεται στις άλλες υγειονομικές περιφέρειες, η δικιά μας υγειονομική περιφέρεια είναι στο καλύτερο σημείο, είναι πρώτη στα ποσοστά και έχει βραβευτεί από το ΚΕΛΠΝΟ γι' αυτό. Όμως, κανονικά θα έπρεπε να είμαστε όλοι στη χώρα πολύ παραπάνω.
Μάλιστα.
Έχουμε μεγάλες διαφορές. Εμείς, σας ξαναλέω, σε επίπεδο χώρας, μπορεί να δηλώνουμε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε πετύχει τα ποσοστά που έχουμε, όμως αυτά τα πράγματα με βάση τα διεθνή standards παραμένει απαράδεκτα χαμηλός.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω αν έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας, με κάποιον αρμόδιο, και το έχετε εκφράσει την ανησυχία αυτή την οποία εκφράζετε και σήμερα εδώ.
Κοιτάξτε, στο Υπουργείο Υγείας προφανώς έχει γνώση της κατάστασης που αφορά το επίπεδο εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού.
Όχι, δεν λέω για το υγειονομικό προσωπικό, λέω για αυτό το οποίο έχει φτάσει στα αυτιά σας και είναι πολύ σοβαρό.
Αυτό σας είπα, είναι μια κοινή γνώση. Χρόνια τώρα. ότι δυστυχώς υπάρχουν γιατροί για τον ΑΒ λόγο, ας πούμε, παραμελούν, να το πω έτσι, στην καλύτερη περίπτωση, να ενημερώσουν και να συστήσουν τον εμβολιασμό στους ασθενείς τους. Ξέρετε τι γίνεται. Ενώ ο εμβολιασμός των παιδιών έχει εδραιωθεί γερά στην αντίληψη τόσο των παιδιάτρων όσο και των γονέων, ο εμβολιασμός των ανηλίκων δυστυχώς δεν έχει την ίδια εδραίωση. Ενώ ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα της πρόληψης, γιατί δεν είναι μόνο το εμβόλιο της γρίψης που πρέπει να κάνουν ενήλικες, είναι και μια σειρά άλλων εμβολίων.
Ναι.
Έτσι. Δυστυχώς οι γιατροί ειδικοτήτων σε αρκετές περιπτώσεις παραμελούν αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Γι' αυτό και λέμε και ξαναλέμε για το πόσο σημαντική είναι η εγγραφή σε έναν οικογενειακό γιατρό και η παρακολούθηση από αυτόν, όχι μόνο όταν νιώθουμε κάτι και είμαστε άρρωστοι, αλλά ακριβώς και για τέτοια θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας. Μην φτάνουμε Φεβρουάριο μήνα ξαφνικά όλοι να θυμούνται ότι δεν έχουν εμβολιαστεί και μετά δεν έχουμε εμβόλια και όχι φταίει το κράτος όταν το φθινόπωρο σφυρίζαμε διάφορα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε. Καλώς μεσημέρι.
Γεια σας.